quiere que turrin, turrin, parra, parra, burru, marra, miau. Oro, oro, urru, urru, burrun, burrun, traga, traga, burrun, burrun, chirri, chirri, urru, alarau. Tío, tío, chorro, tío, urru, urru, quiere que turrin.
Unok, ongi etorri gure zazpigarren irrati saiora. Gu bosgarren mailakoak gara, eta hau txorrotxio irratia da.
Guztiak izkuntzen basoan, txikienen mintzoa otzen nago. Entzun dadik mundu osoan, bimaila dantzatzen aritzen.
Gaur 2023ko martxoaren 8a da, aste azkena. Egune zin hobea proiektu eder honi hasiera emateko, ez da kadila?
Bai, hori zezoi hartze, izan ere entzuleok baldakizue gau, martxoak 8 emakume langilaren nazionarteko eguna dela, bada 1909ko otsailaren 28an ospatu zen lehengoz. Eta ordutik ona emakumeen eskubideen aldeko borroka gogoratzeko erabili izan da egun hau.
Ala da kadila, dudarik gabe, borroka feministaren ikur bilakatu da gaurko egun. Horregatik irratsaio hau haiei eskainiko diegu. Mundos osoko emakumeei. Irrati saioaren lehenengo atal honetan Aimar, Kadilla eta ni neu egongo gara zuekin. Martxoaren 8aren jatorriaren inguruan Manoguan, Iraia, Hugo eta Oñatz ibiliko dira ondoren eta gure ikaskideak zoriontzen Hugo eta Marguan entzungo dituzue berriro.
Asmakizunak Julenek eta Iriak botako dituzte. Adi egon eta ea asmatzen dituzuen.
Ondoren soiartze Iria, Kadilla, Julen eta nik neu Nora Fernandez Jimenez zientzialari eta genetika irakasle elkarrizketatuko dugu. Bukatzeko Iraiak eta Oñatzek labur pentsiki bat egingo digute. Espero dugu irratzaioa zuen gustokoa izatea. Besterik gabe, bagoaz aurrera!
Zu hemen de askotan zehar emakumek eta gizonek ez du dituztela euren erabakiak azteko eskubide berdina izan?
Gaur egun ere, neska asko zaitasunak dituzte eskola joateko, lan egiteko edo beraien intereseko ekintza askotan parte hartzeko.
Horregatik martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egun ospatzen da. Egun honetan historian zehar lortu dugun guztia ospatzen dugu. Eta emakumeen eskubideen alde borrokatu duten emakume guztiak omentzen ditugu. Izan ere, beraiei esker nahi duguna izateko askatasuna dugu. Hugo, zer dela eta martxoak 8?
Ba, 1847ko martxoaren 8an ehungintzako milaka emakume langile New Yorkeko kaleetara irtetzea erabaki zuten. Lan baldintzak kaskarrak salatzeko eta aurren lanaren amaiera eta ordutegia mozteko.
Egun honetan toki desberdinetan emakumeak zein gizonezkoak kalera ateratzen gara denon arteko, berdintasuna aldarrikatzeko. Horretarako manifestazioak egiten dira eta jendea kolore modeko jantzi eta simbolak eramaten ditu.
Bai, iraia, simbolo ezagunenak hauek dira. Zirkulo morea, lokarri morea, eskun muturraren irudi eta bar. Jakin duzue lokarri morea adibidez 20. Mendean sortu zela, izan ere emakumen ingeles batzuk aukeratu zuten kolore zuria eta berdearekin batera.
Historian zehar, emakumeek goi mailako ikasketak izateko eta lan egiteko aukera gutxiago izan dituzten arren. Badaude lan eremuan garrantzitsuak izan diren hainbat emakume erreferente. Adibidez,
Concepción Arenal. Concepción Arenal unibertsitatera joan zen lehen emakume espainiarra izan zen. Naiz eta bide errazez izan.
Clara Campoamor idazle eta politikaria Espainiako historiara pasatu da sufragiago unibertsala lortu zuelako.
Elvira Justa Zipitria Iraztortza. Irakasle euskalduna. Ikastolen sortzaileetako bat. Abertzale, sutsua eta emakumeen alde frankismoan gogor borrokatu zuena.
Egun honen helburua beraz, guztion eskubideak errespetatzeko aldarrikapen eguna izatea da.
Kaixo lagunak, hau zuri zorionak atala da. Piztu kandelak eta prestatu zaitezte putz egin eta kantatzeko.
Bertan otsailaren 16-tik martxoaren 10-era hartzeko urtebetetzeak ogoratuko eta tarte honetan urteak bete dituztenak zoriondu ditu.
Otsailaren 17-an HH Bikoaner eta HH Bosteko kandelak bete zituen urteak. Zorionak, Aner eta Kandela!
Otsailaren 16-an HH Biko Albaro urtean bete zituen. Zorionak, Albaro!
Otsailaren 21-an LH Lauko A Laieska bete zituen urteak. Zorionak, Laieska!
Otsailaren 14-an HH Lauko Nadia urtea bete zituen. Zorionak, Nadia!
Otsailaren 28-an LH bateko Ugok urteak bete ditu. Zorionak, Ugo!
Martxoaren 2-an LH Lauko Unai umeek urtean beti ditu. Zorionak umeek!
Gaur, martxoaren 8an, HH4ko Greizk urteak betetzen ditu. Zorionak, Greiz!
Martxoaren 10ean LH4Bko Iskanderrak LH4ko Dunia eta LH6Bko bidatz urtea bateko dituztek. Zorionak bidatz Dunia eta Iskander.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Dizuegu. Guk ere elkarrizketaren txokoa.
Tartetxo honetan guretzat interesgarriak diren pertsonak inguruan zerbait gehiago ikasten saiatuko gara. Eta horretarako irratira gonbidatuko ditugu galderatzu batzuk egiteko.
Gaur martxoak 8 izanik gure inguruko emakume interesgarri bat gonbidatzea bururatu zitzaigun. Euskalduna, gaztea, zientxalaria, irakaslea, trapagarandarra eta beste hainbat gauza gehiago. Horrelakoa da gure gaurko gonbidatua.
Konplize ditut eta maite ditut dena. Lotxatiak ausartak.
Nora Fernández Jiménez 1900 eta laurogeita bost garren urtean jaio zen, Trapagaranen. Orain, 37 urte ditu eta mundutik buelta batzuk man ondoren Trapagaranen bizia. Norak biologia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Ondoren, Gurutzetako ospitalera bueltatu zen gaixotasun zeliakoaren genetikan doktoregoa egitera.
Azkenik, Frantziara joan zen minbiziaren ikerketa zentrura, biologia konputazionalean sakontzera. 2017an bueltatu zen berriz etxera eta 2019an genetika arloan irakasle eta ikerlari plaza lortu zuen Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintzako Fakultatean. Hau guztia gutxi baliz, Naiz eta Berria bezalako egunkarietan idazten du eta itzaldiak ematen ditu eskoletan. Zientzia eta genetikari buruz.
Dituteta, maite ditut denak, konplize dituteta, maite ditut denak.
Kaixo Nora, zer moduz, zelan doa eguna?
Egia esan, bikain hasi dute eguna, ze normalean nire goizak zoroak izaten dira, eta gaur, bueno, ona etorri aurretik kafetxo bat hartzeko aukera izan dut, eta orain primera nago hemen, eta egia esan, flipatzen oso ondo egiten ari zaretzerako, eta, bueno, oso pozik, zuen gombi da penagatik.
Orain, galderatxo batzuk egingo dizkizugu, pretz zaude?
Bai, espero.
Txikitan zinenean zer izan nahi zenuen, eskolan edo institutoan zeundenean zientzialari izatearekin amesten zenuen?
Bueno, ba, egia esan txikitatik izan nahi zen dut zientzialari. Banituen beste aukera batzuk ere, astronauta, doagian idazle, baina azkenean zientzialari izate erabaki nuen, eta bai.
Zergatik erabaki zenuen zure ikasteak eta ikerketak horren leku urrun eta ezberdinetan aurrera eramatea?
Bueno, egia esan, Bartzelonara joan nintzenean, ba, izan zen apur bat, ba, genetika oso gustuko nuelako, eta, bueno, aukera ikusi nuen eta alde egin nuen. Gero Frantziakoa ezberdina izan zen, nik lana lan bilanen bilen, idatzi nuen bat lekutara, eta bertan hartu ninduten, orduan, bueno, aukerak eta ezberdina izan zen kasu horretan, baina oso pozik egin nuen egia esan.
Egin dituzun ikerkuntza lan ezberdinen artean zein da zurentzat garrantzitsuena, arraroena edo ospe gehien izan duena?
Tesian zehar asko ikertu dut gaixotasun zeliakoari buruz eta bueno, hor badaude batzuk, ba, nire ustez nahiko garrantzitsuak izan direnak, baina bueno, bat aipatzearren, ba, badaukagu proiektu bat non saiatzen garen gaixotasun zeliakoaren diagnosia hobetzen, eta honek agian aplikazio klinikoa izango denez, ba, hau aipatuko nuke. Eta bestetik orain, badaukagu lan bat oso interesgarria eskuartean plazentari buruzkoa, badakizu zer den plazenta? Plazenta da ama eta umea zabel barruan dagoenean lotzen dituen organo, eta bueno, ari gara ikusten gauza oso interesgarriak plazentari buruzkoak, eta lan hori ere aipatuko nuke oraintxe eskuartean daukaguna.
Zuri buruzko informazioa bilatu dugunean geneak eta genetika hitza asko agertu dira eta ulertzea kostatzen zaio. Azalduko zeniguke labur zer diren?
Bueno, ba, normalean kontatzen dut, modu honetan kontatzen dut genetikarena. Badakizu egu izaki bizidunak garela, ezta? Eta izaki bizidunak zelulez daude egin da. Vale. Orduan, zelulak muntatzeko, adibidez lego bat daukagunean, ez? Edo Playmobil bat edo Ikeako altzari bat, ez? Beti izaten ditugu instrukzioak, ezta? Hoiek muntatzeko. Bueno, ba, zelulen barruan bada DNA deitzen den gauza bat, molekula bat, vale? Eta bertan daude zelula bat muntatzeko beharreko instrukzio guztiak. Orduan, gene bat izan litzateke pieza, zelula hori egiten duen pieza txikietako bat montatzeko beharreko instrukzioak. Nik zer egiten dut nire lanean? Bueno, ba, gene horiek aztertzen ditut, jakiteko, hor ematen diren aldaketak, eraginik duten, adibidez, gaixotasunengan. Hori da nire lana.
Ikusi dugu zientziari buruz idazten duzula egunkarietan, eta hitzaldiak ematen dituzula eskoletan. Zergaitik edo nola hasi zinen hori egiten?
Ba, apur bat kasualitatea, egia esan. Egunkaretakoa nahiko berria da niretzat, bai egin izan ditugu erreportai batzuk eta orain bai daukadela zutabe bat berrian, eta hor, ba, bueno, departamentuko kide batzuek gomidatu ninduten eta horrela hasi nintzen. Eskoletara joatea dena, ba, asko gustatzen zait. Eske oso jende interesgarria aurkitzen dut, zuek bezala, eta ba, askotan ezagunen bidez eta horrela izaten da, ez? Niri gustatzen zaidan ez, eta pizkat ba, jendeak badakien ezagun egiten dudala, ba, batzuetan gomidatzen naute, eta ni super pozik horrelako eskola politetan egoteaz eta horrelako proiektu interesgarrietan parte hartzeaz.
Bueno, Nora, eskerrik asko gure irratirako gonbidapena onartzeagatik eta galderei erantzuteagatik. Oso interesgarria izan da benetan. Zure bizitzan horren langile eta arrakastatzu jarraipen ospa dizugu. Bukatzeko zerbait esan nahiko zenuke?
Bueno, ba, lehen bizi, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta horren beste gauza polit, artean gazte, esateagatik. Eta ja, bigarrenik, ba, eta maitzeko, martxoak 8 dela aprobetsatuta, bueno, ba, nik animatuko zintuzket denak, ba hori zientzian interesa baduzu, ba zientzian duzuen interes hori ez galtzeko. Eta hori, kontuan hartzeko neska zein mutil, ba zuek alduzuela, bale? Neskek ere aldugu, neskok izan dezakegu karrera zientifiko bat, mutilek ere bai, noski, nola ez, eta anego, aurrera.
Ama onak eta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte, mozkortzen onenak, ta umeen merienda, usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite.
Orain asmakizunen tartea heldu da eta bi igarkizun luzatuko dizkizuegu. Hasi lehenengoarekin, Julen.
Ez da dendaria, ez da dantxaria, eta berak egunero prestatzen ditu gozaria, afaria eta baskaria. Zer da? Errepikatuko dut. Ez da dendaria, ez da dantxaria, eta berak egunero prestatzen ditu gozaria, afare eta baskaria. Zer da? Orain zure txanda, Iria.
Kobazulo hori beti dago ezea, ez izuriz inguratuta, hain bizi da eren zugea, zer da? Errepikatuko dut. Kobazulo hori beti dago ezea, ez izuriz inguratuta hain bizi da eren zugea, zer da?
Badakizu erantzunak, animo eta baietxe asmatu.
Tio txorro, tio kukuruku, gegereke kurrin kurrin, karra karra gugu marra miau. Horro horro urru urru burun burun, traga traga burun burun, txirri txirri urru ala dau. Tio txio txorro, tio kukuruku, gegereke kurrin kurrin, karra karra gugu marra miau. Horro horro urru urru burun burun, traga traga burun burun, txirri txirri urru ala dau.
Amaitu da aurtengo laugarren iratzaioa, eta hemen gaitu zue oinatz eta biok zuek agurtu eta programa honen edukiak ere pasatzeko.
Hizkuntzen basoan, txikienen mintzoa ozen nago, entzun garin mundu osoan.
Programa zieran martxoaren sortiaren inguruan itxegin dizuegu. Eta ondoren otsailaren 15etik martxoaren 10ra bitartean urteak bete dituzten ikaskideak zoriondu ditugu. Zorionak eta urte askotarako lagunak.
Ondoren nodaekin hizketan egon gara eta zientzia eta genetikari buruz hainbat gauza kontatu dizkigu.
Asmakizunetan bigarkizun luzatu dizkizuegu. Asmatu dituzue? Horrela joan zaigu txorrotxi irratiaren 7. saio hau. San Gabriel eskolako irratiko aurtengo 5.
Espero dugu agurko saioa gustuko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu zoriontsuak izan eta urrengoa arte.
Gora martxoak 8, gora San Gabriel eta gora zuri. Misio!